Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». З вами освітянка Валентина Маржиєвська
і психологиня Марія Діденко. Ми пишемо зараз бонусний випуск, який буде виходити в міжсезоння, і вирішили трошки розповісти про наш новий формат навколо літературних ігор і про те, як пройшла наша мандрівна студія.
Ми щойно повернулися з останньої нашої поїздочки. Всього було 7 міст і 11 ігор, які ми зіграли.
Можливість проїхатися мандрівкою 7 містами України ми отримали завдяки грантовій підтримці Українського інституту книги. Це був грант на промоцію читання. Завдяки цьому в нас з'явились додаткові ресурси і фокус на те, щоб проїхатися і познайомити більшу кількість людей з цим форматом. Тому дуже дякуємо Українському інституту книги за таку можливість. Давай загалом нагадаємо і трошки розкажемо тим, хто не знає, що це за формат і як ми його придумали, і що це взагалі за тур. Хтось може взагалі не знати, про що ми зараз говоримо.
Отже, коли навесні ми писали випуск про Михайла Семенка і футуристів, ми помітили, що вони багато гралися словами, формами, вільно взагалі ставилися до самовираження. І ідея гри, вона якраз цією свободою і захопила. І ми подумали, що можна спробувати придумати якісь ігри навколо літератури. І так з'явився цей формат.
Ми розпочали грати в Києві, створили 4 формати цих ігор. По суті, це відомі ігрові механіки, які накладаються на один з сюжетів української літератури. Ми подумали, що гра – це класний спосіб глибше прожити стан і дослідити не лише сюжет, і не лише глибше зрозуміти героїв, персонажів твору, чому вони так робили, яка була мотивація, а в грі ти ще можеш зрозуміти себе, можеш відчути або близькість з персонажем, або навпаки зрозуміти, що між вами дистанція, і подивитися, як саме ти робиш вибори. Тому що коли ми граємо, у нас інколи вимикається такий внутрішній цензор, наш критик, і ми можемо вільно проявлятися і пробувати приміряти на себе абсолютно інші ролі. Діяти не так, як в реальності. Тому що одна з властивостей гри – це те, що ти можеш завжди переграти, змінити правила, спробувати ще раз. Це досить безпечне середовище, в якому ти можеш помилятися і експериментувати.
Так, з одного боку ми виходимо за свої якісь звичні форми поведінки, але водночас те, що це має прив'язку до літературних творів, ми і там додаємо варіативності. Тобто, коли ми читаємо якусь книжку, якийсь твір, персонажі мають певну схему поведінки, певну лінію, по якій розвивається сюжет, але вона іноді викликає обурення. Думаєш, ну як так можна? Ну навіщо вони це все роблять? Ти не можеш до кінця зрозуміти мотивацію персонажів. І коли ти у грі отримуєш можливість зробити по-іншому і подивитись, до чого це призведе, ти ніби пишеш фанфік на класичну українську книжку.
І чому так називається, чому формат саме студії? Оскільки це експериментальний формат, ми подумали, що було б класно, якби всі охочі могли вкладатися і разом створювати цю гру, разом придумувати, як її покращити. І коли ми починали, ми створили 4 гри. Першу гру, яку ми придумали, була рольова гра за твором «Кайдашева сім'я». Вона зроблена за механікою відомої гри «Dungeons and Dragons» «Підземелля та дракони». Це така уявна рольова гра, де в кожного гравця і гравчині є свій персонаж, і є певний уявний світ, в якому ці персонажі знаходяться. Вони там можуть ходити, взаємодіяти, придумувати, робити якісь різні, та будь-що можна робити. Є ведучий, який придумує весь цей світ, і гравці кидають кубики, в них є певні навички. Тобто це уявний світ, в якому твій персонаж може проявлятися. І ми подумали, що було б класно спробувати це на «Кайдашевій сім'ї», де є персонажі, де є відомий сетінг, тобто обмежений якийсь простір, є село, є хата. І спробувати подивитися, чи можуть ці персонажі якимось чином взаємодіяти екологічно. І так, щоб всім було комфортно. Тут класно можна дослідити, що мотивує людей, які тебе бісять. У цій грі за кожним персонажем стоїть певний архетипічний образ або певна поведінкова модель. Наприклад, Кайдашиха і Мотря, вони дуже вперті, вони дуже агресивні, вони відстоюють свої кордони, територію. При цьому всьому вони не вміють домовлятися і не вміють комунікувати.
Можна глибше зазирнути. Мені здається, вони обидві дуже добре знають, як має бути, і вони не готові сумніватися в собі, і в цьому погляді. Хоча насправді за цим теж лежить велика невпевненість. Тобто вони просто, тримаючись за свою лінію поведінки, таким чином відстоюють свою якусь точку стабільності в цьому світі. І тому вони так гостро реагують, коли хтось намагається їх зрушити з цієї точки. І тому вони за неї більше чіпляються.
Якщо казати про Омелька Кайдаша, в нього по сюжету така більш пасивна роль. Він п'є, хоча він дуже талановитий майстер і вміє майструвати вози, він часто виходить подавлений своєю родиною, Марусею Кайдашихою, і наприкінці твору він помирає, спивається і виходить, що це такий персонаж чоловічий, але абсолютно бездіяльний, безенергійний. І в грі цікаво завжди дослідити, як буде проявлятися Омелько і що саме робить його таким, чому він проявляється саме так.
Я би до його пасивності додала те, що у нього бувають спалахи, вибухи агресії, але вони не завжди спрямовані на відстоювання своїх кордонів, вони не структурують світ навколо і інших людей навколо, але вони просто реагують на чиюсь дію по відношенню до Омелька. Тобто він може відбиватись від кайдашихи, нападати на синів, якщо вони якось проявляють непослух, але він не може оцей імпульс пустити на те, щоб якось щось ґрунтовно змінити в своєму перебуванні в цьому світі.
У нас є ще двоє синів, Карпо і Лаврін, хоча вони брати, але вони мають різний характер. Карпо агресивніший, активніший і більш суворий, а Лаврін більш податливий, у нього краще вміння домовлятися, хоча він так само впертий.
Але цікаво, що в грі ми помічали моменти, коли проскакує саме чоловіча солідарність. Коли або брати починають якось підтримувати один одного, або вони з батьком об'єднуються для якоїсь справи. І це якось дуже нетипово виглядає в цьому сюжеті. Тобто загальна лінія твору, вона рідко показує моменти співпраці чоловіків. Карпо міг з Мотрією об'єднуватися для того, щоб відділити хату. Чи Лаврін з Милашкою, вони десь гуртувалися і об'єднувалися. А от так, щоб об'єдналися чоловіки для якоїсь справи, такого в сюжеті не було. І в іграх ми винайшли таку взаємодію, яка була доволі продуктивною.
І цікаво, як можуть додаткові персонажі вносити зміни в поведінку основних. Наприклад, у нас часто в грі з'являлися баба Палашка, баба Параска, сусідки різні, діти. Навіть інколи люди грали за неживих персонажів, наприклад, за грушу або за камінчик.
Груша – живий персонаж.
Ну, груша.
Ще й діяльний в грі.
Так.
Кіт дуже додавав динаміки сюжету, якщо з'являвся в родині.
Та, і через цих додаткових персонажів можна дослідити, чого не вистачає в основному сюжеті і що допомогло б в такій ситуації персонажам взаємодіяти краще. Наприклад, кіт часто стає об'єктом, який заспокоює, або який може приносити якісь додаткові вигоди, або в одній з ігор кота намагалися продати, щоб отримати гроші. Тобто з'являвся якесь додаткове джерело надходження. А ще був персонаж священника, який намагався всю сім'ю якось настановити на правильний шлях або забрати в недільну школу. І виходить, що в такі моменти родина начебто об'єднувалася, щоб не піддатися.
Ну, або просто знайти спільну лінію поведінки. А ще я звернула увагу, коли груша у нас була персонажем, то її вже не можна було використовувати суто як ресурс. Тобто, якщо у нас груша просто в сюжеті з'являється, але її ніхто не відіграє, то грушиці або просто збирають, або продають. Тобто, це просто ресурсне використання. Коли у нас груша персонаж, то з ним треба взаємодіяти. Треба просити, треба дякувати, треба якось домовлятися
поливати.
Так. І мені здається, що це якраз показує, що в таких сценаріях, схожих на кайдашеву сім'ю, і до людей іноді ставляться як до речей, як до ресурсу, як для своєї власності. От це право розпоряджатися життям іншої людини, да, вона твоя рідна, нібито це там, от, наприклад, твоя дитина, і ти за неї знаєш, як їй треба. І батькам може здаватися, що їм видніше, як треба дитині поводитись, але це інша особистість, і з нею треба домовлятися. І от сюжет з грушею, він дозволяє це побачити так гіпертрофовано, трошки перебільшено. Ще мене дуже вразив момент, коли в одній з ігор жінка, яка грала за Мотрю, помітила, що коли вона постійно перебуває в конфронтації з свекрухою, з кайдашихою, вона взагалі перестає дбати про свої стосунки з чоловіком. Тобто на оцих от міжособних війнах всередині родини абсолютно губиться та першопричина, яка родину об'єднує разом. Оці от парні стосунки, якісь романтичні відносини, які на початку Мотрю привели в цю родину. На початку ж і вона закохується в Карпа, і Карпо в неї. Але за оцими побудовими сварками це абсолютно губиться.
І в той же час, здається, це було в Полтаві, програвся сюжет, коли Лаврін все-таки забрав Милашку з родини і поїхав в Біївці. І стільки людей намагалось цьому завадити, намагались ту Милашку то напрощу забрати, то не дати воза. Але все одно намір Лавріна зберегти ці стосунки і намір Лавріна захистити Милашку, побудувати родину, допоміг їм зберегти їхнє кохання.
Ще один вид гри, в яку ми граємо, це гра по типу мафії, по «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Ми спочатку придумали поєднання саме мафії з цим твором, тому що роман Панаса Мирного – це така собі кримінальна драма, де є розбійники, де є грабунки, і зрештою все закінчується каторгою. І хотілося якось підсвітити те, що люди теж не є в межах суто цих ролей, які визначені в суспільстві. Що насправді в глибині у людини може бути зовсім інша мотивація, але суспільний осуд, він ставить тавро на людину, і вона вже нічого з цим не може зробити. За механікою ми роздаємо гравцям спочатку ролі з мафії, вони витягуються жеребом, випадковим чином. Хтось стає розбійниками, хтось стає жандармом, це відповідний комісар у традиційній мафії, є фельдшер, відповідно лікар, і селяни, як мирні жителі. Але потім кожен з учасників може вибрати собі якогось персонажа з роману. Це Чіпка, його дружина Галя, їхні батьки, є Грицько, друг Чіпки з дитинства, є нові друзі, ну, п'янички, з якими він проводить час, Лушня, Матня і Пацюк. І виходить, що у кожного персонажа є явна роль і є таємна. І оцей конфлікт двох проявів, він зазвичай цікаво досліджується.
Бо у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні» насправді немає 100% позитивних чи 100% негативних персонажів. Читаючи, розумієш, що навіть ті, хто змальовані негативно, вони якимось чином до цього прийшли. Вони не з народження такими були, а якісь обставини, або їхні виховання, або їхні вибори вплинули на те, які вони у творі. І цікаво ще, що окрім ролей з мафії і ролей з роману, часто вплітається третя лінія – це те, як ти сам проявляєшся в житті. Тому що є певні ролі, які неоднозначні, в яких ти сам повинен прийняти рішення, за кого ти граєш. Там, наприклад, за мирних жителів і допомагаєш їм, чи ти підтримуєш розбійників таємно. Тут потім дуже гарно на рефлексії розкривається оце ярликування. На останній грі в Івано-Франківську помітили, що коли потрібно було визначити, хто ж розбійники в творі, одразу почали думати на Лушню, Матню і Пацюка, оскільки вони за сюжетом такі злодії начебто здавалося. Але насправді вони були мирними, вони були селянами, і гравці продовжували їх виганяти постійно і таким чином програли наприкінці. А в одній з ігор взагалі комісаром був один із цієї трійці. І дуже складно було відстояти себе і діяти всупереч своєму персонажу. Тобто ти начебто поганець, але тобі потрібно встановити такий кредит довіри з іншими гравцями, щоб дати їм змогу побачити твої корисні роздуми і почати тобі знову довіряти. Це виявилось надзвичайно складно.
І як складно вирахувати негативних персонажів, ну там розбійників чи душогубів, якщо вони ховаються за личиною милої і симпатичної жінки чи дівчини.
Чи баби Оришки.
Да, чи баби Оришки. Тобто ці персонажі, як правило, поза підозрою знаходяться до самого завершення гри, і ніхто навіть не підозрює їх в якихось таємних намірах. А знаєш, що мене ще дуже вразило у Львові, коли ми грали мафію, там одна учасниця, яка грала за Івана Вареника, той, який є батьком Чіпки і є таким подвійним персонажем, тому що він спочатку з'являється як Іван Вареник, Чіпку називають Варениченко, а потім виявляється, що він насправді видавав себе за іншого, що його справжнє ім'я Остап Хрущ, і що у нього є інша родина в іншому селі. І це все створює таку хвилю негативу по відношенню до цього персонажа, тому що, власне, через те, що він потім іде з села, то Чіпка залишається безбатченком, з нього там глузують, насміхаються, і його дитинство стає дуже складним. Але дуже цікаво відрефлексувала учасниця, яка грала за нього, що у людини має бути право змінити своє життя з чистого листа. Можливо, у нього попередній цей досвід життя Остапом Хрущем був таким неприємним і складним, що він вирішив втекти від нього, забути і почати все заново. І вона настільки цікаво аргументувала, що людина повинна мати цю можливість. Да, можливо, обманювати інших людей – це не самий вдалий шлях, але сама думка, що це було другий життя шанс. З чистого аркушу, да, другий шанс – це було дуже цікаво.
Мені здається, що коли ми граємо, то якось підсвідомо привносимо свої власні історії в гру і в простір. Бо коли взаємодієш з групою, завжди проявляється щось таке, що ти наодинці схильний, наприклад, не показувати, або воно проявляється лише у взаємодії з іншими. І от такі рефлексії глибокі трапляються тоді, коли людина дійсно щиро віддається в процес гри.
А це дуже цікавий момент, що в гру насправді неможливо грати не всерйоз. Гра, да, вона вся не всерйоз, вона не взаправду, але в роль ти входиш по-справжньому. Навіть коли маленькі діти грають якусь гру, там, в індіанців, чи в дочки і матері, чи в водія, чи в будь-кого, вони всерйоз вважають, що вони є от тим, в кого вони перевтілюються. І в кожній грі є оцей момент, коли ти частиною свідомості ти розумієш, що це гра, і завдяки цьому цей простір лишається безпечним, але частина свідомості щиро перевтілюється в того чи іншого персонажа.
Наступна гра – це гра-медитація за новелою «Інтермеццо» Михайла Коцюбинського. Це незвичайна за форматом гра. Ми назвали її гра-медитація, тому що вона включає два компоненти. Перший компонент – це створення такої унікальної, гарненької паперової моделі. Це така складанка, яка виглядає як мушля, яка відкривається і всередині має сонечко об'ємне і такі хвилі з цитатою з твору. Цю неймовірну модель нам допомогла розробити Настя Горнічар. Це майстриня зі Львова, яка робить дивовижні паперові моделі, скульптури. Ми залишимо посилання на її інстаграм. Ви зможете зайти, помилуватися і, можливо, навіть замовити. І другий компонент гри – це така більше психологічна вправа на дослідження власного ресурсу. Ми всі разом намагаємося пригадувати, що нас наповнює, що надихає, і ділитися цим ресурсом з іншими через певний формат взаємодії. І цікаво, що спочатку це дуже легко, тому що є якісь очевидні речі, наповнює прогулянка, наповнює спілкування, там,
поспати, поїсти.
Та. І потім в якийсь момент ти починаєш занурюватися в себе і діставати якісь такі маленькі приємні дрібнички, які наповнюють тебе силою і енергією.
І цікаво, як в колі час від часу виринають дуже подібні джерела ресурсу. Наприклад, хтось згадав щось про дітей, хоп, пішла хвиля, всі згадують якусь свою взаємодію з дітьми. Причому у всіх це може бути по-різному. У когось це онуки, у когось це власна дитина, а хтось ще зовсім молодий. У нас був молодий хлопець, який працює якось чи в садочку, взаємодіє з маленькими дітьми, але це не його рідні діти. Але все одно він згадував у ці моменти у взаємодії з своїми підопічними. Або, наприклад, коли подорожі, то спочатку люди кажуть, а, ну подорожі взагалі. А потім ідуть уточнення, які саме переживання люди вишукують в подорожах, і це завжди дуже різноманітно. Тому що хтось з очевидністю шукає цікавої природи, якихось незвичних природних станів, а хтось спостерігає за тим, як живуть міста, як відрізняються простори, де живуть люди. А хтось взагалі звертає увагу більше на архітектуру. Тобто у кожного настільки своєрідне сприйняття подорожі, що це сприймається як різні переживання, різні наповнення.
Ще що ми помітили, дуже відрізняється динаміка таких ігор в залежності від віку гравців. Часто молодші гравці, наприклад, підлітки, коли грають, їм ще складно зрозуміти і прощупати оцей стан вигорання емоційного, коли нічого не хочеться, коли немає енергії, коли нічого не радує. І вони частіше пригадують речі, які їх надихають. Вони діляться тим, що приносить їм радість, задоволення, натхнення. А старші люди, вони частіше якраз про відновлення думають.
Але теж дуже цікаві такі є, ну, як побічні ефекти, коли людина раптово може помітити, що якась сфера в її житті ніяк не представлена. Тобто, перераховуючи різноманітні джерела ресурсу, які у тебе є і для тебе працюють, можна помітити, що якусь частинку ти або підсвідомо уникаєш, або вона дійсно просто в житті ніяк не представлена. І це дуже цікавий привід про це задуматись.
Часто, наприклад, говорять про роботу. Багато вчителів грало в цю гру, так виходило. І вони розповідали про учнів, про перевірку зошитів, про уроки. Але в якийсь момент, наприклад, розуміли, що ой, не вистачає там родини, або не вистачає хобі, або не вистачає ще якогось елементу. І потім в кінці гри, як на завершення, потрібно взяти собі чийсь ресурс. В колі часто можна почути якусь нову думку, яка тобі відгукнеться, і ти ніколи, наприклад, не думаєш про те, що це дійсно може бути і для тебе ресурсом, наприклад, їсти з гарної тарілки або пити чай з гарної чашки. І ти ніколи про це не задумуєшся, але потім, коли ти починаєш це усвідомлювати і пробуєш, це може в реальності принести тобі багато задоволення.
Да, тому що люди, коли описують якийсь стан, якщо вони дійсно мають це переживання всередині, це прям відчувається. От пам'ятаєш, як дівчина в Полтаві описувала про водіння машини? Uh-huh. Вона це так сказала, що я прям відчула, яка частина мене відгукується на цей стан. Або коли люди описують, як вони за рослинами доглядають. Це теж, я це згадую зараз, тому що воно мені резонувало. А комусь резонувало в слухання в тишу, а комусь резонувало в'язання гачком. Тобто у кожного якісь свої були знахідки. Але оце цікавий момент, дійсно, що ти помітила, що у нас часто було вчителі. Це, я думаю, є певний стереотип, що література, то і цікавляться переважно вчителі літератури. Але наскільки цікавий ефект був на останній грі, коли у нас не було жодного вчителя літератури, угу. І прийшли люди з абсолютно різним досвідом, з різних
просторів.
Да, і це було надзвичайно цінно, тому що все-таки, як не крути, вчителі, вони через те, що викладають ці твори, у них вже є певний сформований свій погляд. І, незважаючи на те, що ми задаємо зовсім новий формат, є певна звичка ходити тими знайомими стежками. А люди, які твір, може, і читали в школі, але вже підзабули, або навіть послухали щось в скороченому варіанті, все одно у них є дуже свіжий підхід до виходу з тих чи інших ситуацій, і вони, як правило, більш динамічно грають.
І ми, до речі, потім досліджуємо, чи хочеться людям перечитати ці твори, і більша частина все-таки каже, що з'являється таке бажання.
Майже дві третини кажуть, майже, що так, хочеться перечитати.
І виходить, що часто люди, які не сприймали українську літературу як джерело підживлення, натхнення, джерело чогось нового, можливо, після прочитання твору захочуть читати ще і ще. Тому що в цих текстах є не лише підказки якісь сюжетні, не лише про історію, а там є якісь оці глибинні культурні коди і певні стани, які ми намагаємося через наші ігри дослідити і підсвітити.
Тепер не можна не згадати про четверту гру, яку ми зробили, це Буріме. Ну, як ми зробили, Буріме – це давно відома гра, яка означає «римовані краї». Коли береться існуючий вже вірш, ми беремо вірші українських поетів, і виписуються з нього лише останні слова, які, власне, заримовані. І потім усі учасники намагаються написати свій вірш за цими закінченнями. Вірш ми намагаємось брати якийсь не самий відомий, не з тих, що вчать на пам'ять в шкільному курсі, для того, щоб це не збивало. І що цікаво, ну, по-перше, далеко не всі люди пробували писати вірші, і для багатьох це перший досвід віршування. Він зазвичай настільки хвилюючий, що коли людина, прочитавши перший вірш, написаний в житті і отримуючи аплодисменти, це реально так зворушує ледве не до сліз. І дуже цікаво спостерігати, як іноді народжуються схожі метафори, схожі образи. Люди нібито пишуть, не змовляючись, але якісь настрої, якісь реально прям дослівно образи з'являються дуже подібні. Оце надзвичайно цікаво, звідки ми їх беремо, з якого спільного несвідомого витягуємо.
І ще це дуже класна профілактика страху, як кажуть, страх білого аркушу. Тому що у грі найскладніша частина написання вірша вже зроблена, рими підібрані. І часто гравці пишуть білі вірші, навіть при тому, що є рима, неримовані речі, різні форми, розбивають на шматочки. І це все одно класно. І дуже важливо мати досвід підтримки оцієї неідеальності.
Ну і взагалі свободи, тому що творчість, вона можлива тільки тоді, коли немає шаблона. А шкільна освіта все-таки, як не крути, нас заганяє в певні рамки правильно і неправильно. А в грі немає правильно і неправильно. Як не зробиш, це все буде просто частина гри. І мені здається, це якраз дуже цінно для нас зараз, для України, тому що дійсно дозволяє пропрацювати оцей страх помилки і страх оцінки. Мені здається, що людина стає зрілою і здатною робити дорослі вчинки з повною відповідальністю тоді, коли вона не боїться осуду. Ну, взагалі, дивно собі уявляти, да, дорослу людину, яка думає, а що мені скажуть інші за це? Ні, вона виходить з свого внутрішнього якогось розуміння ситуації, з своїх принципів, з якогось досвіду попереднього, але вона не чекає, що на це скажуть інші люди. І саме гра, вона дозволяє оцю звичку озиратися на оцінки інших людей, трошечки розхитати і послабити.
У мене дуже схоже переживання було, коли я почала займатися скетчингом. Скетчинг – це таке мистецтво швидких замальовок, і ми збиралися на прям такі скетчинг-зустрічі, ходили по різним локаціям, там в кафе, наприклад, або на якусь виставку, і всі робили замальовки різними матеріалами, в різних блокнотах, в різних стилях. І ніхто нікому не давав ніякого фідбеку, там не заглядав. І в кінці завжди був перегляд, де ми розкладали всі наші роботи і просто дивилися. І мене так захоплювало дві речі. Перша річ, що всі ці люди були в одному і тому самому просторі, а малюнки дуже різні. Це показує, як ми сприймаємо реальність, і що у кожного своя оптика. Хтось зловив настрій, передав його кольором, хтось зловив якусь конкретну маленьку деталь, хтось дуже ретельно вимальовував там людські обличчя, хтось абстрактними формами передав. І по-друге, що всі дуже різні. І в цьому всій різності є кайф. Мене завжди дуже це так захоплювало і надихало. Люди, які малювали вперше, вони там завжди якось трошки соромились, типу, що ой, в мене може не так гарно, але все одно це класно бачити оце різноманіття. І коли немає осуду, а є підтримка від інших, тобі хочеться продовжувати і хочеться далі якось експериментувати, пробувати. Дійсно, в реальності мало буває ситуацій, в яких можна просто проявлятися навіть з незнайомими людьми, та й зі знайомими. І тебе беззаперечно підтримують, ти отримаєш схвалення, посмішки, аплодисменти, захоплюючі якісь відгуки. Це дуже цінне переживання.
Та я ще хотіла відмітити, що відрізняються ігри в спільноті, яка знайома між собою, і спільноті випадково зібраних людей. І то цікаво, але коли спільнота знайома, то їх найбільше дивує, як по-новому відкриваються нібито знайомі люди. От якщо це колеги, то вони ж ніби взаємодіють один з одним по роботі, вони бачать в якихось проявах один одного, але раптом у грі розкриваються з несподіваного боку. А коли зустрічаються незнайомі люди, у них немає цього очікування. Так, вони з чистого аркуша, ти можеш прийти і бути абсолютно іншим. Тобто, якщо людина по життю замкнена і мало спілкується, вона може прийти і зіграти на самій грі себе не такою, як вона завжди. Прийти і спробувати поводитись розкуто і потестити, наскільки це цікаво. Або навпаки, балакуча людина може вирішити, окей, я на цій грі спробую бути стриманою. Ну, навіть якщо люди є самі собою, не намагаються пробувати інші форми поведінки, то теж ця випадкова мішанина людей, які приходять на гру, по-перше, можуть бути люди дуже різного віку, які при цьому не перебувають в якихось стосунках. Можуть бути підлітки, літні люди, і вони не є бабусями, дідусями, вони не є вчителями один одному чи учнями. Вони є просто на рівних. І оце дуже цікаво, що в однакових обставинах вони рідко опиняються в звичайному житті, тому що все-таки різні соціальні простори, різні заняття, різні статуси у кожного з них. А в грі статус у всіх один, всі гравці і всі на рівних, і оцей обмін може бути надзвичайно свіжим і яскравим.
Кілька разів ми отримували такий фідбек, до речі, від учасників, що класно було поспілкуватися з людьми набагато молодшими, наприклад. От від однієї учасниці ми почули, що це дає їй таку якусь надію і, не знаю, віру в нове покоління, і ще їй було дуже цінно саме ближче повзаємодіяти. Тому що, як і в підлітків, так і в людей літнього віку, часто є багато стереотипів щодо одне одного. Типу, що там, о, ці підлітки, вони такі агресивні, такі грубі, такі неприємні, там, що вони грають свій комп'ютер. А підлітки думають про літніх людей, що вони можуть цікавого дати, чи цікавого розказати. Але в грі вони один від одного можуть обмінятися способами підживлення внутрішнього ресурсу, можуть побачити якісь інакші моделі поведінки і спробувати це примінити в реальному житті. І чим взагалі класна гра? Це варіативністю оцих поведінкових сценаріїв. Бо чим більше в нас варіантів поведінки, чим ширший наш, психологія таке поняття, поведінковий репертуар, тим більше в нас свободи. Свободи обирати, свободи проявлятися і реагувати по-іншому. Бо коли ми ходимо по одних і тих самих оцих доріжках і реагуємо однаково, в якийсь момент ми перестаємо бачити інші варіанти і замикаємося. А час іде, обставини змінюються, суспільство розвивається, з'являються там нові технології, нові проекти, нові люди. І класно, коли ти можеш йти в ногу з часом.
Те, що ми говоримо зараз про ігри, це така універсальна складова в будь-який час, але багато людей дійсно, оскільки у нас ігри психологічно-літературні, то питають, а як зараз в сучасних обставинах, наскільки є сенс взагалі грати в якісь психологічні ігри, коли у людей так багато складних задач, і чи не розсіює цю увагу, чи не відволікає від основних задач. І на це цікаво шукати відповіді.
Мені здається, що з очевидного, наприклад, наша гра медитація може допомогти віднайти якісь давно забуті способи відновлення. Ми це чули на кількох іграх, коли у людей непрості життєві обставини.
І да, у нас так співпало, що на грі в Тернополі, якраз по інтермецо, було кілька людей, які переселенці з нині окупованих територій, і ті, які пережили серію втрат.
І в Полтаві так само.
Да, і в Полтаві теж.
І виходить, що це такий додатковий привід подумати про відновлення, віднайти в собі способи заряджатися. Буває складно налаштуватися і подумати про це самому. Тому що коли ти наодинці, в тебе є там свої якісь задачі, в тебе є люди, про яких тобі треба піклуватися, якась рутина, а можливість отак прийти і сфокусовано в групі разом з іншими про це подумати і якби зробити такий обмін думками, це більш ефективно.
Ну і менш очевидні речі, якщо ми говоримо про роботу з стереотипами, наскільки це зараз є актуальним в контексті інформаційних війн, тобто коли з'являється певний типаж людини, яка викликає довіру, обіцяє за 2-3 тижні закінчення війни, чи є щось таке. І дуже багато людей вірять, не задумуючись про їх глибинну мотивацію і про те, які можуть бути інші варіанти, чому людина так робить, чому вкидаються такі чи інші ідеї. Так чи інакше, ігри вчать певній критичності, певному аналізу, такому ніби відстороненому трошечки спостереженню, а не одразу провалюванню в сюжет. Тому що та гра, яка по «Хіба рвуть великі слоповні», де гравці дуже притримувались сюжетних ліній, вона для гри виявилася не дуже стратегічно правильною. Або, наприклад, «Кайдашін» для мене – це гра про те, що своє ближнє коло треба берегти. І мені здається, якраз в контексті війни ця теза почала відчуватися особливо гостро. Ця думка, вона зчитується і вночі Левицького, коли читати «Кайдашеву сім'ю», коли ти бачиш, як найближчі люди псують один одному життя. Але, в принципі, для цього треба книжку прочитати в дорослому віці, тому що підлітки можуть ще не встигнути це помітити, акцентуючи суто на побутових смішних сценках. І коли, як не зараз, почати берегти своїх близьких людей. Зараз, тим більше, особливо в перші місяці війни, багато родин вимушені були з'їхатися в одні простори, наприклад, опинились кілька поколінь в одному будинку, де вони вже відвикли жити разом, і тут вони опинились під одним дахом, і це додало цих от складних побутових і світоглядних криз, які повиникали заново між людьми. І мені здається, що у грі можна дійсно знайти виходи з цих ситуацій. Давай ще обговоримо ті місця, в яких ми встигли побувати. Які враження справляють міста і саме ті простори, які знайшлися нам для проведення ігор?
О, це неймовірна тема. Насправді, в половині міст, куди ми поїхали, я була вперше. І це такий цікавий формат, коли на день чи на два ти їдеш в інше місто, і це так само Україна, там все знайоме, все якби відоме, але зовсім інакший вайб. По-перше, ми помітили, що різне сприйняття часу в різних містах. Наприклад, у Львові ми чекали, як нам сказали, потім це називається галицькі 15 хвилин, які тривають півгодини. Тобто ми почали реально на півгодини пізніше запланованого часу. Але в той же час в Харкові люди прийшли рівно хвилина в хвилину.
Багато людей прийшли раніше, ніж був час гри.
Це в Полтаві. В Полтаві люди прийшли за 15 хвилин до початку. І це дивовижно, як відрізняються ці часові сприйняття.
Ну, і з погодою у нас ще були цікаві моменти, що на початку туру це був жовтень, це була тепла сонячна погода, і ми кожен раз хвилювалися, чи взагалі хтось дійде до нас, чи люди поїдуть у вихідні кудись на природу. Зато останні ігри нам уже супроводжувала листопадова погода, така як треба.
Сніжок перший.
І ховатися в тепло, і грати в якусь затишну гру було дуже приємно.
Ми були в дуже різних просторах. Ми були і в бібліотеках. Наприклад, в Полтаві ми грали в бібліотеці для юнацтва імені Гончара і в бібліотеці філії номер 4. Класно, що бібліотеки є місцем збору містян. Що це справді такий центр, куди стягуються люди різного віку, різних професій, різного бекграунду. І вони справді знаходять там спільноту, знаходять щось цікаве. Часто там проводяться різні лекції, семінари. І, наприклад, в Полтаві з нами грала пані Любов, жінка літнього віку, яка є постійною читачкою, користувачкою бібліотеки. Її запросили самі бібліотекарки. І це було так класно, що людям цікаво дізнаватися щось нове і цікаво разом проводити час. Бо ми знаємо, що в кількох просторах люди потім залишалися далі на обговорення, на якесь чаювання.
Продовжувати гру, домовлятися.
Так, і класно, що це ще один привод для того, щоб зміцнювалася ця спільнота.
Але цікаво, да, що не лише літні люди. Мене вразила кількість молоді і підлітків. І вони там не тільки для того, щоб попрацювати за комп'ютером. Я взагалі зрозуміла, що ця штука, що бібліотеки стають хабами, вона в менших містах, мабуть, стрімкіше розвивається, тому що Київ і великі міста, вони розбаловані різними просторами. А коли це менше місто, то якраз бібліотеки є такими дуже помітними осередками. І зараз доволі багато міст прийняли переселенців, і це люди, в яких не було соціальних зв'язків в цьому місті. Їм треба було десь познайомитися, десь завести нові контакти, і бібліотеки дуже гарно з цим справляються. Мене це справді надихнуло.
Ще було декілька молодіжних просторів.
Так.
Мені взагалі було цікаво повзаємодіяти, оскільки я працюю з молоддю зараз. Ми були в Молодвіж-центрі у Львові, ми були в просторі між іншим в Івано-Франківську.
В Кропивницькому був дивний простір «Атмосфера Мир 2.0». Це, я так зрозуміла, колишній кінотеатр був, який в такому трошки деструктивному стані знаходився, поки люди не взяли його під культурний простір. Він переважно функціонує в теплу пору року, але ми встигли захопити залишки теплої осені і зіграли там.
Він дивний в дуже хорошому сенсі.
Так.
Тому що простір незвичний і простір спонукає придумувати якісь цікаві формати. Там такі дуже високі стелі, там є внутрішній двор. Коли ми прийшли, то там відбувалась ярмарка.
Да, там були якісь збори донатів на ЗСУ, і вони залучили найбільших підприємців міста, які готували якісь страви, які
продавали.
Це було таке зустріч активної частини міста, дуже цікаво.
В Харкові взагалі цікаво сталося, ми грали в літературному музеї, Харківський літмузей. Якщо ви з Харкова, або якщо ви будете в Харкові, будь ласка, зайдіть в літмузей, це дуже класне місце. Я ніколи про нього не чула, але настільки ми провідчували синхрон, от був такий момент, коли, як в 19 столітті, двоє людей на різних континентах винаходили однакові речі. От і ми так в Харківському літмузеї провідчували. Ми познайомилися з командою музею, і вони розповіли, що вони теж роблять навколо літературні ігри. Тільки це ігри трошки інакші, вони неймовірно цікаві. Це таке класне відчуття спільнотності, підживлення, обміну, і ми дуже надихнулися тим, що ми не одні це робимо. Ми впевнені, що є ще люди в Україні і тим більше в світі, які займаються схожою справою, і нам стало дуже цікаво підсилювати одне одного і створити прям таку ігротеку навколо літературних ігор.
Якщо ви знаєте тих або самі робите якісь навколо літературні ігри, поділіться, будь ласка, цим з нами, тому що ми навіть готові їздити для обміну досвідом і, можливо, запрошувати до себе, тому що це дійсно дуже цікаво, як схоже і водночас по-різному може перетікати думка. Ну, я маю сказати, що я знайома була з літмузеєм, чого ми, власне, туди і поїхали. Бо
це для мене було відкриття.
Я розуміла, що має бути щось схоже, тому що, зокрема, я бачила їхні ігри на неосвітньому арсеналі. Правда, я бачила інші, не ті, які вони нам показали. І оце якраз приклад людей, які літературознавці, і завдяки цим своїм глибоким знанням, особливо літератури 20-х років, 20-го століття, вони дуже цікаво можуть це розгорнути так, що прям виходить такий екскурс, занурення в історію.
Вінниця – це окрема любов, це неймовірна була поїздка. Передаємо вітання Каті Ботвіннік, співзасновниці школи «Божевільна школа». Нас зустріли дуже тепло, і цілий день ми грали зі спільнотою «Божевільної школи». Це дуже класний приклад об'єднання однодумців навколо спільної ідеї. І відчувалося, наскільки всі люди в цій спільноті на одній хвилі. Вони настільки тонко одне одного відчувають. З таким запалом вони грали в ігри. Це було таке неймовірне переживання. Зараз така посмішка, коли пригадують цю поїздку.
Так, тому що іноді буває, що люди збираються на ігри, які, ну, якось їх треба розворушувати, підтримувати, підбурювати для того, щоб вони розкрилися і зіграли. А тут було відчуття, що навпаки спільнота нас підбурювала. Ну, давайте вже зіграємо.
Давайте ще.
А другого дня у Вінниці ми грали в ветеран-хабі. Мені порадили цю спільноту моя подруга Надія Сас. Вона зараз підтримує контакти не лише з ветеранською спільнотою, але й з військовими в ЗСУ. Але саме цей простір, він виявився дуже відмінним від всіх інших, яких ми грали, тому що він спеціально створений для того, щоб працювати з ветеранами, з родинами, з тими, хто чекає своїх рідних з війни, з тими, хто втратив своїх рідних і надають підтримку. І ми спочатку думали, що це буде така закрита гра для учасників тільки цієї спільноти, але потім вирішили об'єднати із іншими людьми, і це було дуже цікаво, тому що ми вже казали, що цікаво, коли люди об'єднуються з різним досвідом, а це люди з різним пограничним досвідом. І оця взаємодія у грі, вона дає глибше порозуміння. Коли ми зараз говоримо про те, що у нас є розлами в суспільстві, люди проживають різний досвід, одні воюють, інші ховаються, тобто це дійсно дуже складно вирішується, але ігри можуть бути одним з інструментів відновлення порозуміння в суспільстві.
В ветеран-хабі в Вінницькому і так само і в Київському я частіше бувала, дуже приємна команда. От настільки комфортно і затишно себе там почуваєш, і мені дуже подобається ідея, до якої вони прагнуть, це місце для ветеранів, ветеранок, їхніх родин, близьких. Щось таке, де вони можуть просто прийти, зустрітися, побути, взяти участь в якійсь лекції або в якомусь воркшопі, або просто зустрітися з побратимами, попити кави, чаю, поспілкуватися. І круто, що є спеціальне місце, зручне і комфортне, яке дуже френдлі. Мене це захоплює. І не тільки простір, а й проекти, які робить загалом Ветеран Хаб, ті методички, які вони розроблюють, ті програми. І якщо вам це актуально, то дуже-дуже раджу погуглити і почитати про них більше, сходити в гості.
Так, мене це теж цей момент дуже зацікавив. Те, як вони не просто поверхнево створюють простір, а вони реально занурюються в ті проблеми, які людей хвилюють. Наприклад, у них є дві методички про те, якими можуть бути інтимні стосунки після поранень. І для чоловіків, і для жінок. І це про зміну відчуття свого тіла. Ну, не тільки про там якісь обмеження, які можуть з'явитись, а просто про втрату відчуття привабливості. Або, наприклад, є у них матеріали, як виховувати дітей під час війни. Тому що для багатьох це дійсно складне питання. І як наважуватись народжувати дитину, і як супроводжувати її дорослішання, тому що, ну, ми не дарма говоримо зараз про дітей війни, тому що дійсно це впливає на дитинство, і ми, як дорослі, можемо максимально підготуватись для того, щоб пом'якшити цей стан.
Ця мандрівка нас дуже надихнула. По-перше, ми відточили, відіграли ще більше наші заготовані механіки. По-друге, в нас з'явилося ще більше нових ідей, нових ігор, про нові твори. І, по-третє, ми отримали велику підтримку і зацікавленість людей з різних міст. Тому подумали, що було б класно створити можливість всім охочим грати, підхоплювати цей формат і грати в своїх спільнотах, і далі в це вкладатися і розвивати. Тому ми придумали формат амбасадорства. хто такі амбасадори? Амбасадори – це люди, які грали вже в наші ігри, які мають матеріали і можуть самі їх проводити. Для того, щоб стати амбасадором, ви можете перейти за посиланням на нашому Linktree. Посилання ми залишимо в описі профілю, так само воно є в нашому Instagram, і заповнити Google-форму. Потрібно зіграти з нами в гру, зробити вільний донат на нашу банку. Цю банку ми використовуємо на розвиток нашого подкасту і розвиток ігор. І долучатися до вебінарів, де ми будемо безкоштовно розповідати про всі деталі проведення гри, про нюанси, про те, як зробити знайомство, як правильно побудувати рефлексію, як підготуватися, які можуть виникати нюанси у взаємодії з гравцями. І ми це робимо, тому що нам, по-перше, прикольно. По-друге, ми зрозуміли, що це дуже ресурсний формат, який багатьом людям може відкрити очі на українську літературу і українську культуру. Оскільки зараз великий запит у суспільства, і люди дійсно шукають, перечитують, слухають українське, то це може бути саме те, що спонукає глибоко досліджувати і культуру, і своє місце віднаходити в ній.
На грудень місяць ми беремо такий невеличкий тайм-аут для того, щоб привести до ладу всі свої справи, які ми відкладали, поки їздили в мандрівку, і поміркувати над тим, які можуть бути інші ігри, тому що задумка, коли з'являється, вона ще потребує подальшого часу на те, щоб її розвинути. А з січня місяця у нас є бажання і намір робити наші ігри в Києві більш-менш регулярними, з певною періодичністю. Ми будемо про це писати на наших сторінках, підписуйтесь і стежте. І будемо продовжувати обкатувати ці ігри і випробовувати нові.
Якщо у вас є спільнота, є бажання, щоб ми приїхали до вас і провели якусь гру, ви можете нам про це писати.
Січня місяця.
Січня, так. Не раніше січня місяця. І ми залюбки розглянемо таку можливість.
А 7 грудня ми проводимо перший ознайомчий вебінар для наших амбасадорів.
Дуже дякуємо всім, хто слідкує за нашим проєктом.
Дякуємо всім, хто взяли участь в наших іграх наживо.
Так, це неймовірний досвід. Сподіваємось, він був не лише для нас таким захоплюючим і натхненним, а й для всіх, хто спробував цей формат на собі. Знаємо, що багато людей надихнулося проводити такі ігри в себе в спільнотах, надихнулося зустрічатися знову і догравати все ж таки, або пробувати грати в інші ігри. І дякуємо, звісно, Українському інституту книги за таку можливість. Ми це цінуємо. І йдемо на відпочинок. І зустрінемося з вами зовсім скоро. Можливо, в нас будуть якісь міжсезонні бонусні випуски.
І до зустрічі в новому сезоні подкасту «Перефарбований лис».
Гарних свят!